Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 12 март шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков сот элдин үмүтүн, мамлекеттен алган акчасын актаган жок деп сындады. Сот реформасынын аксап жатышына эмне себеп болууда? Ушул тема арай көз чарай берүүсүндө талкууланат. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда аялдарды кемсинткен видеолору үчүн укук коргоо уюмдары сындап жатышат. Amnesty International уюмунун билдирүүсүндө Иранда аялдарды полиция көчөлөрдө токтотуп, чашты жабышы үчүн аларды жоолуктун маңдайына чейин салууну, жүзүндөгү боекторду өчүрүүнү талап кылып жатканы жазылган. Бул видеолор Иранда аялдар кабылган зомбулуктун деңгээлин көрсөтүп турары айтылат. Аталган уюмдун маалыматында аялдар күч колдонууга да дуушар болуп жатканы, аларды союл менен уруп, колдоруна кишен салып, полиция машинесине салып кеткен учурлар бар экени кошумчаланган. Өткөн айда Иранда ушундай көрүнүштөр татытылган видеолор тараган. Amnesty International уюмунун маалыматына караганда, бул окуялар Ирандагы кыз келиндердин укугун коргоого багытталган. Менин камерам, менин куралым өнөктүгүн алкагында тартылып, аны АКШта жашаган ирандык укук коргоочу Масих Алинеджад интернетке жарыялаган. Иранда 1979-жылдагы революциядан кийин аялдардын хиджаб кийиши милдеттүү болуп саналат. Өлкөнүн жүрүм-турумду көзөмөлдөгөн полициясы мындай эреженин сакталышы үчүн рейдтерди өткөрүп турат. Кыргыз өкмөтү Аксы районунун акимин 20 күндөн кийин дайындады. Аким кызматына Иманберди Доспаев келгенин өкмөттөн кабарлашты. Быйыл 22 февралда премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев жүктөлгөн милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы үчүн Тоң, Аксуу, Кемин, Аксы, Токтогул, Москва райондорунун башчыларын жалпысынан 6 акимди кызматтан алган. Бирок Аксыда жергиликтүү тургундардын урууга бөлүнүү маселесинен улам аким тандалбай жатканы ачыкка чыгып, коомчулукта түрдүү пикирлерди жараткан. Казакстандын Жаңыөзөн шаарында кармалган Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Сания Тойкен сотко жеткирилди. Журналистке 667 беренин негизинде буйрукка же полиция кызматкеринин талабына баш ийбөө деген айып коюлган. Ага карата сот жараяны башталганы турат. Бул тууралуу Тойкен өзү билдирди. Журналистке эмне себептен мындай кине коюлганы белгисиз. Казакстанда 667 берени менен айыпталгандар эскертүү алып же айыппул төлөп, болбосо 5 күнгө чейин камакка алынат. Сания Тойкен 11 марттын кечинде Жаңыөзөндө кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилген. Укук коргоо органдары анын кармалышы тууралуу комментарий бере элек. Журналист ушуну менен акыркы айда 3-чү ирет кармалды. Сания Тойкен Жаңыөзөнгө туруктуу жумуш орундарын түзүүнү талап кылган нааразылык акцияны чагылдырууга барган. 11 мартта шаардын акимчилигинин алдында чыккандар казак президенти Нурсултан Назарбаевке кайрылуу жазышкан. Жаңыөзөндө жумушсуздардын акциясы бир нече жумадан бери уланууда. Кыргызстандын экспорту 15% азайды. 2019 жылдын январ айында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 457 миллион долларды түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети жылдын 1 айынын жыйынтыгын чыгаргандан кийин кабарлады. Бул көрсөткүч өткөн жылдын январ айына салыштырмалуу 8.4% төмөн. Анын ичинде быйыл январда экспорт 15.4% артка кетсе, импорт 6.4% азайды дегенди түшүндүрөт. Афганистан батышында Талибан кыймылынын жоочулары бир нече аскердик постко кол салып, кеминде 13 жоокердин өмүрү кыйылганы кабарланды. Бадгис провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Жамшет Шахаби 12 мартта билдиргендей, Түркмөнстан менен чектеш аймакта болгон салгылашууда 40 ашык согушкер жок кылынып, 15 аскер ар кандай жаракат алышты. 10 ашык жоокердин тагдыры белгисиз. Афганистандын коргоо министрлиги 9 марттын кечинде чабуул башталгандан кийин Бала Мургаб районуна авиациялык күчтөр жиберилгенин билдирди. Алматка караганда кагылышууда жалпы 20 жоокер каза болсо, 20 чактысы барымта алынган. Талиптер 4 постту басып алышканы, ошондой эле салгылашууланып жатканы кабарланды. Талибан кыймылынын өкүлдөрү чабуулдар болгонун жана 28 жоокер туткунга алынганын билдирүүдө. Бул кол салуулар АКШ менен аталган кыймылдын өкүлдөрү Катарда Афганистандагы 18 жылга созулган жарандык согушту токтотуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жаткан учурда болду. Жогорку кеңештин тармактык комитети экс-президенттердин кол тийбестигин алуу боюнча сунушту үчүнчү окууда жактырды. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, мыйзам долбоорунун демилгечилери депутаттар Курманкул Зулушев менен Искак Масалиев талкуунун жүрүшүндө мыйзам кабыл алынып калса, ал бардык экс-президенттерге карата бирдей колдонулат деп айтылды. Ошондой эле экс-президенттер өз ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде кылмыш кылып, соттун өкүмү күчүнө кире турган болсо, анда аларга каралган бардык мамлекеттик артыкчылыктар жокко чыгарылат. Документти 13 февральда Жогорку Кеңеш экинчи окууда жактырган, кийин Конституциялык палата менен Жогорку Кеңештин ортосунда мыйзам долбоордогу беринелер боюнча талаш тартыштар дагы орун алган. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков сот элдин үмүтүн, мамлекеттен алган акчасын актаган жок деп сындады. Сотторду тандоо кеңеши сунуш кылган 32 судьяны дайындабай артка кайтарды. Сот реформасынын аксап жатышына эмне себеп болууда? Натыйжасын көрүш үчүн кандай саясат жүргүзүш керек? Абийир кодекси адилет чечимге чакыра алабы? Ушул суроолорго жоопту арай көз чарай берүүбүздөн издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат.
Арбаңыздар ардактуу радио каармандар, бүгүн биз талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышмакчы. Саламатсыздарбы? Алмамбет мырза, мына жогоруда айтылгандай, президент Жээнбеков соттордун курултайында сот бийлигиндеги реформага ичи чыкпагандыгын айтып, мага катуу сын айтты. Сиз буга кошуласызбы? Эгер кошулсаңыз, мындай реформанын натыйжа бербей жатканынын сиз себебин эмнеден көрүп атасыз?
Мен сот реформасындагы көптөгөн проблемалар бар экендигинде, сот реформасы бүгүнкү күндө мамлекеттин астындагы эң чоң приоритет экендигине толук кандуу макулмун. Анткени муну эч ким тана албайт. Ошондуктан президент коомдук пикирге таянып, эл аралык изилдөөлөргө таянып, өзүнүн астындагы баягы бир изилдөөчү кызматтарга таянып, ал ошол пикирди айтып жатат. Чынында эле сот реформасы, башкача айтканда сот адилеттүүлүгү деп айталычы, түшүнүкчү болуш үчүн. Сот адилеттүүлүгү толук кандуу орногон мамлекеттин экономикасы да чабал болот, финансовый ахвалы төмөн болот. Анткени ал коомдо укуктук нигилизм күч алып, укуктун мыйзамдын жогорку күчү камсыз болбойт, адамдардын укугу корголбойт, инвестициянын укугу корголбойт, бизнестин укугу корголбойт. Башкача айтканда, мыйзам буйдалаган төөгө айланып калат. Ошонусу менен сот реформасы, сот адилеттүүлүгү бул аба менен суудай керек. Ошондуктан президент эң маанилүү маселелердин бири бардык реформалардын башаты сот реформасы деп коңгуроону туура кагып атат. Реформалар абдан көп. Айыл чарба, билим берүү, саламат сак, бирок реформанын реформасы ошо сот реформасынан башталат.
Клара айым, ушул сөздү кайра улантсак, президент өз сөзүндө да айтып атат, азыр дейт өлкөбүздүн жаңы укуктук мейкиндикти өтүү процесси айрым тоскоолдуктар менен коштолуп келүүдө деп атат. Экинчиден, биз мындай оор реформаны алгачкы ирет ишке ашырып жатабыз деп дагы баса белгиледи да. Сиздин оюңузда бул реформанын оордугу эмнеде болуп атат? Буга ким тоскоолдук кылып атат анда?
Эми президент бүгүн басым кылып айтып кетти, өзгөчө соттордун жоопкерчилиги боюнча. Эгерде байкасаңар, айтпадыбы, азыркы күндө 10 сотко карата кылмыш иши козголду депчи. Эми бул чынында биздин система үчүн аябай жат көрүнүш да. Анткени соттор деген кандай тандоодон өтөт? Ошо тандоодон өткөн соттордун мына 1-2 айда эле 10 чакты сотко бир мезгилде иш козголуп атат да. Демек бул ушуга чейин болгон тандоо процесси эч нерсеге жарабайт дегенди билдирет. Ошондуктан азыркы күндө мына негизги, ушу президент дагы өзү айтып кетти, негизги көйгөй бул сотторду тандоо жана сот системасын тазалоо. Баягы коррупционер соттордон, саясий заказды аткарган соттордон, ошолор тазалап, ошолордон кутулуу болуп атат да. Негизги көйгөй ушу эки көйгөй деп эсептедим да мен президенттин сөзүнөн.
Анда бул процесстин, реформа алга жылбай жатышына соттук мындай менен системанын өзүндө бир кесепет барбы анда? Соттор өздөрү буга реформага даяр эмеспи, же болбосо тоскоолдук кылып атат десек болобу анда президент сөзүн алганда?
Туура, негизги проблема бул соттордун өзүндө. анткени мына мыйзам жагынан ала турган болсок, соттордун көз карандысыздыгына, өз алдынча иш алып барарына бүт кепилдиктер бар, бүт шарттар түзүлүп берген. Материалдык жактан дагы мына соттордун айлыгы да бир топ жогору башка бюджетингтерге караганда, шарттардын баары түзүлүп берип атат, каржыланып атат, жабдыктар берилип атат, бирок ошондо дагы мына азыркы күндө сотторго болгон нааразычылык коомдо күндөн күнгө жогору болуп атат да, жогорулап атат. Ушу негизги проблема соттордун өзүндө. Биз деле мына байкап атабыз, соттор көп эле сөз болуп атат да соттор жөнүндөчү. Мисалы акча бермейинче бир дагы иш бүтпөйт, же болбосо жана саясий заказдарды аткарган, ачык эле одоно эле мыйзамды бузуп аткан соттор дагы толтура. Анан жоопкерчилик маселеси, мына биз изилдөө жүргүзүп көрдүк акыркы 5 жылда. Акыркы 5 жылда 45 соттун иши сотко берилиптир. Бирок эми байкап көрсөңөр, ошол 45 соттун бирөөсү да азыркы күндө жаза өтүп аткан жок. Жарымынан көбү акталып кеткен, кылганын иши кыскарып кеткен, анан кийин акырба өкүм чыкканы штраф менен кутулган да. Мына жоопкерчилиги жок.
Жоопкерчилик демекчи, Алымбет мырза, мынабу саясий мүнөздөгү кылмыштар боюнча мурда чечимдердин чыгышына жогорку бийликтин кысымы, басымы менен чыгып келген деп айтылып келген. Азыр деле ушундай пикир, мындай үстөмдүк кылып атат да. Сиздин оюңуз кандай? Азыркы козголуп жаткан иштерге мындай бийликтин басымы, кысымы барбы?
Азыркы козголуп жаткан иштерге бийликтин кысымы барбы жокпу билбейм, бирок жалпы пикирде козголуп аткан иштердин артында миллиондогон, миллиарддаган уурдалган акчалар турат. Аларга акыры бирөө жооп бериш керек да. Анан кийин саясий мотив бул башка. Реалдуу түрдө бюджеттин, элдин ырыскысын миллиарддап, миллиондон жеп алган бул башка. Ошону айырмалаш керек да. Анан кийин коррупцияны кимдер кылат? Коррупцияны атка минерлер кылат да, коррупцияны карапайым адам кылбайт да. Анан ошол атка минерлерди далилдеп барып көзгө сая отургузса, ал саясий мотив деп айткан ал туура эмес. Саясий мотив деген бул Текебаевдин иши, саясий мотив деген бул Салянованын иши, саясий мотив деген бул Кубан Кадыров, Талгар Бековдун иши. Анткени кылмыштын курамы жок, мамлекетке бир тыйын келбеген. Мисалы үчүн Талгар Бековду жөн эле сен ушакташып койдуң деп камап ийген 10 жылга, сен мамлекетти, бийликти тартып алат. Сындап койгон үчүн экинин бири эле үйүндө жамбаштап жатып бийликти сындап атчы, Атамбаев пойдутону сүйлөгөн киши деп. Анан ошончо адамды камайбы? Сен мени сындайсың деп коем салган. Саляновану сен мени укпайсың деп мыйзамдуу жок кылган лицензияны бетине кармап туруп, мына эркинен ажыратып деп 5 жылга деп кесип мандатын алып коюшту. Текебаевди 8 жылга бир кенедей, ийненин көзүндөй болгон далили жок камап салды. Мына ушуну айтат. Анан эл көрүп эле турат да. Ал эми ТЭЦтен 100 миллион доллар уурдалган, музейден 20-30 миллион доллар уурдалган, ипподромдон 10 миллиондогон долларлар уурдалган. Анан а жерде каяктагы саясат болушу мүмкүн?
Дагы бир суроо, Кларайым, мына 2019 жылдын 1-январынан баштап Кыргызстанда жаңы кодекстердин мыйзамдары күчүнө кирди. Ушул укуктук база сот реформасынын ийгиликтүү алдыга жылдырганга бир өбөлгө болот деп ишеним артылып атты эле да. Сиздин багыңызда кандай, ушундай болуп атабы өзү?
Эми жалпысынан бул мыйзамдар жакшы өбөлгө, жакшы шарт түзүп берет. Бирок антип кыялдануу, менин оюмча бул баягы куру кыялдануу да. Эгерде баягы мыйзамдарың реалдуу болгон күндө дагы аларды иштеткен адамдар, аларды иштеткен мисалы ошолорду колдонгон соттор, тергөөчүлөр, прокурорлор билимсиз болсо, кесипкөйлүгү аз болсо, айбирсиз болсо, ыймансыз болсо, анда эч кайсы реформа алдыга жылбайт. Ошон үчүн негизги фактор дагы деле баягы кайталап айтып кетиш керек, бул адамдык фактор. Анан биз жалаң эле соттор жөнүндө айтып атабыз, а бул жерде прокурорлор да бар да, тергөөчүлөр да бар да. Мисалы сот реформасынын алкагында прокуратура жөнүндө эч кандай сөз болгон жок. А жанагы кылмыш жаза иштерин, саясий заказ боюнча жасалган кылмыш жаза иштерин ким тергеп атат? Аларды ким козгоп, ким тергеп атат?
Ички иштер министрлиги,
алар прокурорлор, ГКНБнын кызматкерлери жасап атат. Ошолордун жоопкерчилиги жөнүндө, ошолор жөнүндө сөз болбой атат да. Эми алар тараптан дагы мисалы сотторго карата абдан эле чоң кысым бар. Соттор прокурорлордон коркот.
Прокурорлор улуттук коопсуздук кызматынан коркот.
Жоопкерчиликке мына акыркы 18 жылда тартип комиссиясынын ишмердүүлүгүн изилдеп көрдүк. Биз ошол жерде көп эле учурларда прокурорлор кайрылып атат да соттордун үстүнөнчү. соттордун үстүнөн прокурорлор өздөрү изилдеп көрөлү, өздөрүнүн эмеси демилгеси менен эле бүт соттордун ишин баарын изилдеп туруп эле анан ар жактан чыгып эле анан кийин сотторго карата көрсөтмө берип кайрылып атышат тартип комиссиясыначы. Бир чатак толуптур да, бир эки иш боюнча тартип комиссиясы менен прокуратуранын ортосунда чатак толуптур. Ал жерде жана тартип комиссиясында иштеген соттор айтыптыр, силердин кандай акыңар бар, биздин ишибиздин баарын анализ кылып анан кийин ар кайсы иштерди чукуп чыгып сотторду жоопкерчиликке тарткыла дегенге депчи. Ага прокурорлор айтып атат, биз көзөмөлдөшүбүз керек деп. Мына бул жерде ушундай бир прокурорлор менен соттордун ортосундагы ушундай карама каршылык бар. Бирок көп учурда прокурорлордун сөзүнөн чыга албайт, прокурорлордон коркот соттор.
Ал эми биз ушул сөздү улантсак, эгерде соттук укуктук реформанын максаты бул бүтүндөй эмне жалгыз эле сотторду эмес, жалпы бул укук коргоо органдарын күч түзүмдөрүнүн эмесиндеги реформа деп атат да. Ушундай бир координациялык бир максаттуу бир иш барбы бул? Эгерде болбосо эмне үчүн болбой атат?
Биринчи кезекте жанагы сот. Сотпу, прокурорбу, тергөөчүбү, жоопкерчилик жок жерде тергөөчү дагы өз билгенин кылат, прокурор да өз билгенин кылат, врач да өз билгенин кылат, мугалим да өз билгенин кылат. Кайсы жерде жоопкерчилик болбосо, жоопкерчилик тарта турган механизм так анык иштелип чыгып ишке киришмейинче ал жалаң эле соттор эмес, ал баардыгы тентек кылат. Анткени адамдын табияты ошондой, көзөмөл система. Мен ушундай системалардын бири деп жогорку соттун жанагы единообразный применение судебной практики деп коет, сот практикасын бирдей окшош мындай кабыл алуу бир түрдүү. Мисалы үчүн бир эле окшош ишти мындай кабыл алат, ошол эле ишти алай башкача кабыл алат, ошондой эле жагдайды жумгалда башкача кабыл алат. Жумушка орношуу боюнча же бошотуп коюу боюнча бирөөндө восстановить этет, бирөөндө бошотуп эет. Кылмыш боюнча бирөөндө 8 жылга кесет, бирөөндө штраф менен чыгарып эет. Айтор единообразное применение судебной практики дегенде жогорку соттун тээти илгертен бери келаткан өнүккөн мамлекеттерде дагы башкача аталат, бирок ошондой инструкциялар бар мыйзамга тетечи. Единообразное применение судебной практики деген бул жогорку соттун пленуму. Жогорку соттун пленуму деген баардыгы биригип окумуштууларды кошуп алынган практикалардын баарын обобщать айтып турм. Мисалы үчүн кызырдоо боюнча момундай толкование кыласыңар, жумуштан алуу боюнча момундай толкование кыласыңар, кылмыш иштерди коррупцияны момундай толкование десиңер, кызматтык абал деген момундай түшүнүк, таможенный пересечение деген момундай түшүнүк деп зыңкыйтып баарын регламентке жазып тыпыйтып коюп койсо аны сот өзү буза албай калат. Мына ошону айтат система деп. Бузайын дейт акчага кызыгып, буза албай калат. Жогору жактын приказын аткарып бузайын дейт, бирок буза албай калат. Анткени өзүлөрү чыгарган пленумдун токтомуна өзүлөрү каршы келип калат. Анткени коомчулук бар, интернет бар, журналисттер бар, баары бирөө айтып чыгат да муну, мына пленумга каршы келип атат, өзүңөргө өзүңөр каршы келип атасыңар деп. Азыр эмне үчүн чар жайыт болуп аткандыгы жана амплитуда деп коет, амплитуда момундай кетип атпайбы, каалагандай кааласа тиги, каалагандай. Ошол единообразный применение судебной практики деген пленумдун токтомдору жок. Пленумдун токтомдоруна мисалы үчүн бир 10-20-30-40 эме бир мындай жолдор бар да, ошол 30-40 пленум постановления Верховного суда болсо ошонун негизинен соттор райондон баштап жогорку жакка чейин эч ким ошондон аттап чыга албай калат. Эгерде ошондон аттап чыга алса аны прокуратурага кайрылбай эле сот, жогорку соттун аппараты төрайымы өзү эле карап, аппарат карап мына бул жерден чыгыптыр, бул жерден чыгыптыр деп эле дисциплинарный комиссияга берсин, дисциплинарный комиссияга берип сот өзүлөрү үч курамдагы сот карап атып туруптур, сен ошо пленумдан чыгып кетипсиң оңго же солго деп туруп олчойтуп частное определениени берип ошентип отуруп тарбияласа болбойт. Мисалы үчүн Катардагы судья анын иши жогорку сотко барып пленумдан башка жака чыгып кеткендиги үчүн бир частное определениени берип экинчи частное определение автоматически баягы несоответствие занимаемой должности болсо ушул система тарбиялап коет эле да. Кой бул өзү система депчи. А адамдык факторго койгон жерде мына адам чечет деген жерде эми адам мамиле анан акча жылтырак жылтырак жогору жактан шефтерин айткан приказы деп чар жайыт болуп кетип атпайбы?
Дагы бир нерсеге Клара айым сиздин оңуңузду бургум келип атат. Мына сотторду тандоо кеңеши 80 ашык талапкердин ичинен 32 тандап президентке сунуш кылды эле. Бул президент 32 тең кабыл албай кой, демек ал булар кайра дайындалбайт деген сөз да, туурабы? Демек бул эмне деген көрүнүш, бул эмне деп мындай жоорусак болот?
Булар кайра дайындалбайт эмес, булар президенттен өтпөй калып эле кайра бир топ бир жылдан кийин болуш керек эле кайрадан эле бере берет. өткөн сотторду тандоо кеңешинин төрагасы менен сүйлөшүп отурсак айтып атпайбы, кайра эле айланып эле кайра эле ошол кишилер келип атат депчи, тандай турган материал жок деп атат. Акыр анан айласы кеткенден кайра эле ошолорду өткөрүп атат да. Мен аттарын атабай эле коеюн, бир эки жолу үч жолу өтпөй калып эле анан төртүнчү жолу өтүп кетип аткандар толтур.
Жок, бул эми үчүн өтпөйт? 32синин баары тең эле жанагындай бир терс көрүнүштүүдөгү адамдар эмес да, туурабы? Муну баягы дүңгү менен өтпөй калып атпайбы? Бул эмне, тандоону кайра өзгөртүш керекпи, системаны кайра өзгөртүш керекпи?
Эми бул жерде көйгөй көп, муну айтып да келе атабыз, изилдеп да келе атабыз. Тегерек столдордун да бир далайын өткөрдүк. Бул тандоо процессиндеги абдан чоң кемчиликтер. Биринчиден аябай кыскартып коюшту мына мыйзам чыгаруучулар. 24 киши эле азыр 9 киши болуп калды. 9 кишинин 3ү сот системасынан, 6 парламенттен келет. 3ү оппозициядан, 3ү коалициялык көпчүлүктөн. Ал жерде фракциянын лидерлери өздөрү эле чечип коюп атат, ким болот. Ошон үчүн сотторду тандоо кеңешинде иштеген адамдарга мисалы ишеним жок да, ал жерде мындай сотторду ушундай сапаттуу тандай турган эч ким жок. Конституцияда көрсөтүлүп турат, жарандык коомдун өкүлдөрү болуш керек, 3дөн 2си депчи. Бир дагы өкүл жок жарандык коомдун. Ошон үчүн бул биринчиден сотторду тандоо процессиндеги кемчиликтер, экинчиден тандоо механизми. Мисалы президент кечээ айтпадыбы, профессионалдуулугу жагынан жакшы тандалбай атат депчи. Профессионалдуулук жагынан тандалып эле атат, булар окушат. Азыр канча ай болуп калды? Бир жылга чейин окушат, анан кийин 3 экзамен тапшырат, анан кийин келишет тандоо кеңешинечи, ал жерден да суроо беришет. Бирок бул жерде негизги маселе жанагы кынтыксыздык деген талап бар да, бул моралдык жактан. Ошол жагынан баягы репутациялык талаптар бар. Ошол жагынан текшерилбей калып атат. Ошону текшере турган механизм жок. Биз сурадык да, кандай текшерип атасыңар жана кынтыксыздык талабы боюнча десек, эми баягыда 1 саат психолог бизди окуткан дейт. Анан ошо менен эле текшерип коюп атабыз дейт. Эми ал жерде баягы профессионалдар, психологтор отуруш керек да, текшериш үчүнчү кандайдыр бир методикасын иштеп чыгыш керек. Ошон үчүн мына сот системасында мына азыр 10 сот жоопкерчиликке тартылып атабы, эртең 20 болобу, 30 болобу, таң калбай эле коюш керек да. Тандоо механизмде абдан немелер көп.
Кемчиликтер көп. Алмет мырза, мына курултайда соттордун АВИР кодекси деген документ кабыл алынды. Биздин практика үчүн бул жаңылык демейли да.
АВИР кодекси деп кабыл алды.
Чындап эле бул ушул кодексти кабыл алуу соттордун адилеттүүлүгүнө жетишүүгө мындай
эчтеке чечпейт.
Биреби?
Ал жөн эле съезде баягы ура деп АВИР кодексин кабыл алып коюп, эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек деп жазып алышты, бирок баягы тамырлуу фундаменталдуу маселе чечилмейинче ал АВИР кодекс ал бул жөн эле бир мындай бир сыйпалап койгондой эле бир крем сыяктуу нерсе да, анын бар жогу да билинбейт. Бакыт, токо тежери соттордун жоопкерчилиги күчөмөйүнчө, жоопкерчилигин күчөтө турган механизмдер кирмейинче, мен жана айтып бербедим, пленум постановления Верховного суда судьяларга кайра частное определение чыгарууга мүмкүнчүлүк берүү боюнча дисциплинарный комиссиянын азыркыдай механизми бул туура эмес. Азыркы механизми түздөн түз барып эле президентке байланып калган. Ошол дисциплинарный комиссиянын курамы башкача болуш керек деген бул системный жолдорду айтып атабыз да. Ушулар болмоюнча баягы маселе чечилбейт го деген жеке менин туюмум, пикирим. Анан мындай, биз айтып атпайбызбы жанагы кимдерди тандадыңар тандоо кеңеши, ай айланайындар, сотто сабат мындай мыйзамды билбеген киши жок. Баары тең, Клара айткандай, окуган, билимдүү. Ушул жерге чакырсаң такылдап закондун баарын азыр баарыбызга Манас айткандай айтып берет, закондорду баарын билет, толкованияны сонун билет, жазгандарды ой-който жазат. Жоопкерчилик жок болду. Акча биринчиси акчанын кулу, ачык эле айтыш керек да, эми алар жөн эле бирөөнүн убалын агалайын деп жасабайт да. Экинчиси жогору жактын айткан приказынын кулу. Мына эки жагдай менен соттор туура эмес чечимдерди чыгарат. Акчага кызыгат, экинчиси үстү жактын приказын аткарат. Ал жанагы антип караңгылыгынан туура эмес чыгарып койду дегенге мен кошулбайм. Караңгы эмес, балакетей эле мыйзам.
Жок, караңгылары деле бар.
А караңгылары болсо аларды жогорку сот түстөп коет. Допустим, бир караңгы болот, анан мына жогорку инстанция горсут деген бар. Эми үчөө караңгы болуп калбайт да, бул туура эмес кылыптыр да, оңдоп коет. Андан ары жогорку сотко барат, жогорку сот оңдоп коет бир караңгынычы.
Мына
анан караңгы экен деп
жумуш айткандай, тиги жогорку соттун пленумунун күчү канчалык ушуга мындай негиз бере алат?
Жогорку соттун пленумунун күчү азыркы күндө мыйзамга теңеп койгон. 16-жылы конституцияда киргизген өзгөрүүлөр боюнча азыркы күндө соттор сөзсүз түрдө аткарыш керек да. Эгерде буга чейин баягы рекомендация катары аткарылса, азыркы күндө сөзсүз түрдө аткарат. Бул мыйзамда эле күчү бар да. Бирок бул жерде бир опурталдуу нерсе, Алмамбет мырза айтып атпайбы, пленумду күчөтүш керек депчи. Бирок пленумду күчөтүш керек деп атабыз да, бирок ошону менен жогорку сотко болгон талапкерлерге талапты эметип атпайсызбы, төмөн кылып атпайсызбы? Мисалы азыр айтып атабыз, стаж кереги жок депчи. Мурун стаж керек болчу да, сөзсүз түрдө эгерки жогорку сотко барам деген судья үчүн стаж керек болчу. Азыркы күндө ал алынып калды. Андан кийин өмүр сот системасында иштеген киши жогорку сотко барса пленумга катышат. Пленумга катыш үчүн тажрыйба керек, билим керек, илим керек.
Дайыр маселе
Индира Жолдубаеваны сот кылабыз деп, жогорку сот кылабыз, жогорку соттун төрайымы кылабыз деген план, Атамбаевдин планы болгон. Эми ошол Индира Жолдубаеваны жогорку сотко алып келип судья кылабыз деп законго өзгөртүү киргизип талкалап салды да. Ошондо чырылдатып кызыл чеке болуп мушташтык, койгула өлтүрөсүңөр азыр бир айым үчүн, а Индира башка жактан деле оокатын кылат деп. Анткени жанагы мурун закондо мындай жазылуу, 5 жылдык стажы бар. Стаж деген бул наука, бул тажрыйба да. Анан жок 10 жылдык юридический стаж. Аны боюнча мына бүгүн депутаттардын баарынын эле 10 жылдык стаждары бар юридический. Эки Исазов болгондун баары эле анда судья болбосун. Эми ушундай да ашмалтай болобу?
Эми азыр ошондой
туура эмес да.
Албет мырза, мына ошол кече күнкү курултайда президент Мухаммед пайгамбардын да бир осуяттары менен кайрылып кетти. Бул дагы жаңылык болуп талкууга алынып атат. Анда президент келтирди, сот 3 түрлүү болот: экөө тозокто, бирөө бейиште дейт. Акыйкаттыкты билип чындык менен өкүм чыгарса анын орду бейиште деп айтканын кандай кабыл алдыңыздар сиздер? Бизде мыйзамдык талап менен эмес, биз ушундай диний багыт менен дагы сотторго бир таасир көрсөтүп аракеттесек болобу?
Жок, эми ал жерден кыйык издеп, ал жерден ушинтип айтып койду, бул эми туура эмес дегенге мен кошулайын. Президент өзүнүн жан дүйнөсүнөн чыккан, өзүнүн баягы катуу айтты деп коет го, катуу айтты.
Ооба,
катуу айтты. Катуу айтканы ал киши өзү 5 маал намаз окуйт. Ал силер үчүн мындай жаңылык эмес. Ал кудайга ишенет, ал кудайга ишенип ар дайым айтат, мен кудайдан корком дейт, мен кудайды урматтайм дейт. Анан ошол кудайга ишенген катары ал сотторго ачуу катуу айтты. Туура эмес чыгарган чечимдериңер үчүн тозокко түшүп калат деген кудайда баягы хадис бар депчи.
Баягы илгери ушу коррупция маселеси тыйылбай атканда биринчи
жана хадисти айтып эле жүрбөй
эле да. Силерди Манасын арба курат деп министрлерге айтты эле да. Ушул жол бирок таасир бербей койду го, арбака деле эметсиз кайрылсачы.
Жок, бергенине берди, бербегенине чын эле урду. Өзүн башкылып.
Мен деле мындай терс кабыл алган жокмун. Менин оюмча туура эле айтылды. Мыйзамдан коркпосоңор, жазадан коркпосоңор, кудайдан коркула деди да ал. Бул сөздү мындай ар кандай бурмалап анан светти
көрбөдөн айтканы өзү каршы чыкчу.
Буга чейин Атамбаев деле канча айтып келди. Сүйлөгөн сөзүн баары эле кудай, куран болуп келбеди беле анын. Анан азыр эле ушинтип койду деп эле эзочу салып атышат. Светтик мамлекетти антип айтса болбойт.
Биз бейиштин төрү энелерин таманда десе чычалабайбыз э. А сотторду тозокко чөтүсө эмнеге чычалайбыз? Эми айтты, мен ага кошулам.
Жанагы Абир кодексине мүмкүн ушуну киргизиш керек.
Жакында мен да айтам. Эй, сот бир процесс болгондо, Текебаевдин соту болгондо мен да ошентип айтам. Тозокко чөсөңөр туура чечим кабыл алынат.
Соттордун өзүнө жактыбы, аябай дүңгүрөттө кыл чабышты го.
Тозокко чөсөңөр.
Тозокко чөсөңөр деген.
Рахмат.
Мен эмес дегени го.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы сот реформанын жүрүшү, анын күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Азыр сөздү Прагага беребиз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биздин талкуубузду азыр YouTube каналы аркылуу да улантсак болот. Урматтуу эксперттер, сиздерде дагы бир айтылбай калган ойлор, пикирлер болсо дагы улантып айтсак болот да. Мисалы үчүн Клара айым, жана сиз учкай айттыңыз, 2019-жылга карата сот.
Бакыт мырза, сизге чоң рахмат. ОБОдо жаңырган баардык макала баяндарды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Алар кооз, алар стилдүү, алар кубаттуу, алар ишенимдүү. Популярдуу Honor смартфондору Оостор дүкөндөр тармагында 6 айга бөлүп төлөөгө, башка төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз. Каалаган Оостор дүкөнүнө кел, Honor смартфонуңду танда да өзүң менен ала кет. Сизге смартфон керек, сизге Остор керек. Толук маалыматты 0705-007-000 номери аркылуу жана Остор чекит KG сайтынан тапса болот. Товар тастыкталган, ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.